Avy eto amin'ny fitoeran'ny fionambeto Temple Square eto Salt Lake City, ity ny fivoriana sabotsy maraina. Amin'ny fionambe maneran-tany fanao isan-taona fahaenina amin'ny 70 an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ireo mpandahateny dia nofantenana avy amin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambonin'ny fiangonana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony amboarapeon'ny tabernakely mormona. Miangona amin'ny faritra maro maneran-tany ireo mpikambana sy mpiandraikitra tao amin'ny fiangonana mba handray torohevitra sy fampianarana avy amin'ireo mpitariky ny fiangonana. Ity fampitana ity dia atolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voararany fanaovana tahadika na fandraisam-peo na fakana roana tsara na fandikahana an-tsoratra raha tsy nahazahoana lalana an-tsoratra. Hitarika ity fivoriana ity ny filoha Dieter F. Uchtdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana.
Ilalahy sy rahavavy malala, ry namana malala, miarabanareo zahay tonga soa eto amin'ny fivoriana sabotsy maraina ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany fanao isan-taona fa 1870 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany, ary manolotra ny fiarabana feno fitiavana an'ireo mpikambana sy namana izay mandray anjara amin'ny fionambe manerana izao tontolo izao. Ny filoha Thomas Esmondson izay miany fionambe dia nangatakay mba hitarika ity fivoriana ity. Mankasitraka sy miaraba ireo manam-pahefanambony sy ireo mpiandraikitra ambony izay anatrika mandritra ny fionambe izahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboara-peon'ny tabernakely eo ambany fitarian'ny Mark Wilberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Richard Elliott sy Andrew Answorth eo amin'ny orga. Ny ambara-peo dia nanokatra ity fivoriana ity tamin'ny firanan'ny How Wondrous and Great, ary izao dia hira ho antsika ny ry zanaky ny tompo. Dia nolotra ny vavaka fanokafana avy eo ny rahavavy Linda K. Burton, filohan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany, aorian'izany dia hira ny Je ressens son amour ny ambara-peo.
Our beloved Father in heaven.
Sirene ne dant. Falisai miona eto indray amin'izao androandroany izao. Tinainao, tinainy zanakao Jesosy Kristy. Nony tinainy fenfakastazy nony sorom-panavotany. mankalaza ny fiainany izay ary tario izahay mba ho tonga any aminao. Mifeno fankasitrahana izay noho ireo mpitarika sy mpanambara ary noho ny filoto Masses Monson mehoery izy amin'izao fotoana izao amin'ny noho izy mitarika an'izao fotoana izao. Mangataka aminao koa izay mba ho tsaratsara kokoa rehefa miezaka eny amin'ny lalany fanekem-pihavanana makany aminao. Ampio izay mba hatsapa ny fanahinao ary mba ho ampianarin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny zavatra izay ho raisinay eto ao anatin'ny fiazahanay, mba hiezaka no tsaratsara kokoa amin'ny fiandrasana ny hoavin'i Jesosy Kristy, fiavian'i Jesosy Kristy. Izany ataonay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now be pleased to hear from
Fanisika zao iaino ny filoha Henry Bering, mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadina voalohany. Ondimbiasin'ny ravavy Mary Durham, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadiny kilonga maneran-tany izy. Dia resaka amintsika avy eo ny lolona Donald Halmstrom avy ao amin'ny fiadidin'ny fitopolo lahy.
My beloved brothers and sisters.
Regalasi na pav kumalal. Miagapan reo tunga su yetom ni fionambe maniratan fa noisato na fa yenam fa pulom sato an fingo na Jesu Kristi wanul masnyan faran. Fa leo tafara kam na reo. Ar miagapan reo ampitiavana.
I am grateful.
Fenfan Castrano. Fatunga tiam fionambe, you know. Ba tapa fanitana pana venendant. Sia tapa oke kukun reitikan and dantra sentum. Tava vugonatan ti fivrinam taina maneran and zotul zoti. Rupiana chiso Christian tap chisan. Zenano fanikipia vanan. Fa tiago asman rakariv. Sianum poise. Tout mis ni la ni la ptona sni ala viran non fagakana enten technologie modern. Mfour tu irenwe on attentant le pire iren ici kaget. Fan manandanza kukuno ni fivritika miarak tenwe amne naraniza no anovatikizani. Nampanatina tumfana de mar de marozen piana ni tontani am softona iso. Tiana kaiken tsika tsirairay izy. Oui, tamin'ilay andeha nampianatra kely tamin'ny 5/18 arivo hoe lazay ko aminareo marina dia marina tokoa fa naiza naiza no iarahany roa na telo miangona amin'ny anarako dia indro eo afovoany aho. Tahaka izany koa dia eo afovoanareo aho. Mpianany maro dia maro mihoatra noho ny raina roa no tafavory eto amin'n'ity fionambe ity ary araka nampanantenaina dia eo afovoantsika ny tompo. Noho izy olona nitsangana tamin'ny matsy bevoninahitra dia tsy manatrika arabatana any amin'ny toerana rehetra ivorin'ny olomasina izy fa amin'ny alalan'ny hery ny fanahy dia afaka mahatsapy isika fa miaraka amintsika eto izy androany. Miankina amintsika tsirairay ny toerana sy ny fotoana atsapantsika ny fanekekezan'ny mpamonjy. Nanome izao toko lalana izao izy. Raha ankoatra izany dia lazaiko aminareo marina tokoa ry sakaizako avelako aminareo ireny teny ireny mba ho saintsaininareo amponareo miaraka amin'izao didy izay omeko anareo izao dia ny antsonareo ahy dia ny mbola akaiky aho. Manakekeza dia nakaiky anareo aho. Tady avyfatratra aho dia hitay ianareo. Mangata dia azo ianareo. Dondomy dia ho voany ianareo. Mahafantatra olona roa farafakeliny izay miaino eto ary maniry izany fitahiny izany amin'ny fony izy ireo manontolo. Ezaka mafy izy ireo anakaiky kokoa ny tompo mandritra ity fionambe ity. Samy nanoratra tampoka izy ireo. Niara-tonga tao anatin'ny herinandro ray tao amin'ny boraoko ny taratasin'izy ireo ny talao mba azo io karazana fanampiana io. Samy olona ny vafo tato amin'ny fiangonana izy ireo ary efa nahazo fijoroana vavolombelona mazava mikasika ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Fantatra izy ireo fa nanorina ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanambarana mivantana avy amin'Andriamanitra ny mpaminany Joseph Smith ary naverina ireo fanalahidy ny fisoroana masina. Samy nanana fijoroana vavolombelona izy tsirairay fa ao amin'ny fiangonana ireo fanalahidy amin'izao fotoana izao. Nizara izany fijoroana vavolombelona lehibe izany tampoka izy ireo tao anatin'ny taratasiny. Kanefa samy nalahelo izy ireo.
They both wanted with full heart for me to help them regain the joy.
Ni mba anapiko azy ireo iverinanana indray ilay fifaliana sy fahatsapana otiana izay nananana izy ireo fony izy ireo tafiditra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Samy naneho tahotra izy ireo fa raha tsy afaka mahazo tanteraka indray ilay fahatsapana fitiavan'ny mpamonjy sy ny fiangonany dia andrendrika ny finoany amin'ny farany ny ireo fahoriana sy fisedrana atrehany. Tsy rery izy ireo anatin'ny olany ary tsy vaovao akory ny fisedrana lalovany. Nandritra ny asa fanompony tety an-tany dia nozarain'ny mpamonjy tamintsika ilay fanoharana mikasika ny vo sy ny mpamafy. Ilay vo dia ny tenin'Andriamanitra, ilay mpamafy dia ny tompo. Niangana tamin'ny toetany ny fahavelomanyilay vo sy ny faniriny. Tsaroanareo ny teniny manao hoe raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany azy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia namoa. Ny sasany avy zato eny, sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manantsofina, aoka izy hiaina. Averiko indray ilay vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ilay tany dia ny fony ilay olona mandray ilay vo. Isika rehetra dia manana zavatra betsaka hitovizana amin'ireo olona mahafinaritra ireo izay nanoratra tamiko mba hahazahoana fanampiana sy fahatokiana indray. Efa nisy ny fotoana nambolena vo na ny tenin'Andriamanitra tao am-pontsika rehetra. Ho an'ny sasany dia tamin'ny fahazazana no nanasan'ny ray aman-drentsika antsika mba hataon'ireo izay manana fahefana batisa sy ho raisina ompikambana amin'ny alalan'ireo izay manana ny fahefana. Samy natsapany tsirairay fa tsara ilay vo. Nanatsapa ny fandrombona izany tao antratrantsika mihitsy azy ary niaina fifaliana rehefa toy ny velatra ny fotsika sy ny saitsika. Sika rehetra dia efa nahita ny fisedrana ny finoantsika no reo fitahiana sarobidy ny emotra, ny fanafihana mafy nataon'ireo izay teamotika ny fanahyntsika, ny fankampanahy anota ary ny fitiavatena izay nampiena ny ezaka ataontsika, ikolokoloana sy analefahana ny alalin'ny fotsika ara-panahy. Ireo izay malahelo noho ny fahaverezan'ilay fifaliana izay efa eto ampelantanany no sambatra. Ny sasany dia tsy mahita ny fiozongozona ny finoana ao anatin'izy ireo, fetsy Satana. Lazaina an'ireo izay irino fadiranovana fa ilay fifaliana izay nisy fotoana tsapan'izy ireo dia retiretin-jaza ihany. Ny afatra an'io dia antsika rehetra dia ny hoe izy fotoana tena tsara ao anatin'ny andro vitsivitsy manaraka, isafidianana ny analefaka ny fotsika ka handraisana sy kolokoloana ilay vo. Ilay vo dia ny tenin'Andriamanitra ary arotsaka ao amintsika rehetra izay miaino sy mijery ary mamaky izay voalaza mandritra nyity feonambe ity izany. Ny hira sy ny lahateny ary ny fijoroana vavolombelona dia efa nomanin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nikatsaka mafy ny hitarihan'ny fanahy masina azy tao anatin'ny fanomanana nataon'izy ireo. Nivavaka nandritra ny fotoana ela kokoa sy tamin'ny mpanatretena kokoa izy ireo rehefa nianakaiky ny andro ny fionambe. Nivavaka izy ireo mba hanana hery hamporosiana anareo, hanao safidy izay hampisy toerana lonaka kokoa ao amin'ny fonareo ahafahan'ny teny soan'Andriamanitra aniry ka havokatra. Raha mihaino miaraka amin'ny fanahy ianareo dia hitany fa hialefaka ny fonareo, hiatanjaka ny finoanareo ary hitombo ny fahafahanareo mitian'ny tompo. Ny safidinareo hivavaka amin'ny fonareo manontolo dia hanova ny zavatra iainanareo mandritra ireo fivorian'ny fonambe ary mandritra ireo andro sy volana aorian'izany. Efa nanomboka ny maro taminareo. Tany ampiatombohan'ity fivoriana ity dia nanao zavatra nihoatra noho ny fianoana ilay vavaka fotsiny anareo. Nampianareo ny finoanareo ilay fangatahana mba hianoka ilay fitahiana no fananany fanahymasina mirotsaka eo amintsika. Rehefa natsofokareo tao amin'ny fangatahanareo mangina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nanakaiky kokoa azy ianareo. Fionambehany ity. Ny fanahymasina ihany no afaka mitondro ireo fitahiana izay iriny tompo ho antsika. Noho ny fitiavany antsika dia nampanantena izy fa hotsambantsika hoe ary ninoninona ho tenen'izy ireo noho ny fanentanany fanahymasina dia ho soratra masina, ho sitrapon'ny tompo, ho sain'ny tompo, ho tenin'ny tompo, ho feon'ny tompo, dia ny herin'Andriamanitra ho famonjena. Indro, izany no fampanantenan'ny tompo anareo, ô ianareo ry mpanomboko isany, koa mahireza ary aza matahotra, fa izao tompo dia momba anareo, ka hijoro eo anilanareo. Ary ianareo dia ho vavolombelona nambara ahy Jesosy Kristy fa izao ny zanak'ilay Andriamanitra velona, fa izao ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Afaka mivavaka sy manampy ny finoanareo ianareo isaky ny misy mpanompon'Andriamanitra iray eto amin'ny polpitra mba ho tanteraka ilay fampanantenana ao amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana fahadimampolo hoe lazaiko aminareo marina tokoa izay voatokako ary irain'ny mpampionina hitory ny teniny fahamarinana ary ny fanahin'ny fahamarinana. Moa mitory izany amin'ny fanahin'ny fahamarinana va izy sa amin'ny fomba hafa? Raha amin'ny fomba hafa dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Akoatr'izany izay mandray ny teniny fahamarinana, moa va izy mandray izany amin'ny fanahin'ny fahamarinana sa amin'ny fomba hafa? Raha amin'ny fomba hafa dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Koa nahoana no tsy hainareo tantarana sy fantarana fa izay mandray ny teny amin'ny alalan'ny fanahin'ny fahamarinana dia mandray izany arak'izay hitorian'ny fanahin'ny famarinana. Koa izay mitory sy izay mandray dia mifankahazo ka samy mahazo hery sy miara-mifaly. Afaka mivavaka ianareo rehefa andeha hira ny amboara-peo. Ny mpitarika ny amboara-peo sy ny mpitendreo ka reo mpikambanao amin'ny amboara-peo dia efa nivavaka sy nanao famerenana ny araka tamin'ny vavaka tao am-pon'izy ireo ary tamin'ny mpinoana fa ny feokira sy ny tonokira dia nalefaka ny fo sy ampitombony herina izy ireo mba hanorenana ny finoanany hafa. Anao fampisehoana ho an'ny tompo izy ireo, toyreny hoe eo anoloana izy ireo sady mahafantatra fa tena maheno azy ireo ny raintsika ny an-danitra, toy ny fahenoan'ny vavaka manokana ataon'izy ireo. Niara-niasa tamin'ny-pitiavana izy ireo mba hanatanterahana ilay fampanantenana nataon'ny mpamonjy tamin'ny Amasmify hoe fa finaritra amin'ny irany fo ny fanahiko. Eny, ny irany marina dia vavaka ho ahy ary ho valiana amin'ny fitahiana eo ambony lohany izany. Raha toy ianareo ka tsy mihaino fotsiny fa mivavaka koa rehefa miry izy ireo dia ho valiana ny vavaka ataonareo sy ny vavaka ataon'izy ireo miaraka amin'ny fitahiana arotsaka eo ambony lohanareo sy eo amin'ny lohan'izy ireo koa. Atsapa fitahiana anareo dia ny fitiavan'ny mpamonjy sy ny fangatoavana. Rehetra izay mirotsaka ao anatin'izany fidirana izany dia atsapa ny fitombony fitiavan'izy ireo azy. Mety hisafidy ny hivavaka ianareo rehefa iny eo an-dalam-pamaranana ny hafany iny ny mpandahateny iray. Hivavaka ao am-pony amin'ny ray any an-danitra izy mba hanomezany fanahy masina azy ary teny fijoroany vavolombelona izay ampamelombelona ny fon'ny mpiaino sy ampitombo ny fanantenany ary ny fahavononana atsiaro mandrakarivany mpamonjy sy hitandrony ireo didy izay nomeny antsika. Tsy ho fitanisana ilay afatra ny fijoroana ho vavolombelona fa ho fanamafisana ny fahamarinana sasany izay azo ny fanahyentina ao am-pony ireo izay hivavaka mba hahazo fanampiana sy toro lalana avy any an-danitra ary mba hanana ny fitiavana madio an'i Kristy. Fijoroana vavolombelona marina no omenany ireo mpandahateny. Mety ho fohy ny tenin'izy ireo sainga ho entina amponin'ilay mpiaino manetry teny izany izay tonga tato amin'ny fionambe noho izy te handray ny teny soan'Andriamanitra. Fantatro tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainako ny zavatra azon'ny finoan'ny olona tsara tao mba hamoahana teny avy amin'ny fanahy any amin'ny fiafaran'ny lahateny iray. Mihoatra ny ray mandeha nolazan'ny olona tamiko tao ny joko vavolombelona hoe ahoana no nahafantaranao ny zavatra tena nylaiko hoeno? Ny anatra tsy ho gaga aho rehefa tsy afaka mahatadidy izay teny nolazaiko. Nanambara ireo teny vavolombelonao saingy teo ny tompo nanome azy ireo tamin'iny fotoana iny. Lay fampanantenana hoe ny tompo dia hanome antsika teny amin'ny fotoana ilantsika izany dia miatra indrindraindrindra amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Eno tsara ireo fijoroana ho vavolombelona zaraina mandrehitra ity fionambe ity. Atsapa ho akaiky kokoa ny tompo ianareo. Tsampanareo fa tonga ao amin'ny fotoana izay hamaranako ny afatra izay nyezahako nampitaina amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona mba nyfahamarinana. Ny vavaka taonareo dia hanampy ah ahazo ireo teny ho an'ny fijoroana vavolombelona izay mety hanampy olona iray mitady mafy ny valin'ny fanontaniana. Apetrako aminareo ny fijoroko vavolombelona azo antoko fa ny raintsika any an-danitra ilay Elohima lehibe dia tisy mahafantatra antsika isika tsirairay avy. Teo ambany fitarihany i Jehovah zanany no ilay mpahary. Nijoro vavolombelonao fa i Jesosy avy any Nazareta no nateraka ho zanak'Andriamanitra. Nanasitrana ny marary izy, nampahiratra ny jamba ary nanangana ny maty. Nanonitra ny sarany fahotanyny zanaky ny ray any an-danitra rehetra teraka teto an-tany izy. Nanapaka ny famatoran'ny fahafatesana ho an'ny rehetra izy rehefa nitsangana avy tao am-pasana ny alahadin'ny paska voalohany. Velona izy amin'izao fotoana izao ilay Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty sy be voninahitra. Ity no hoan'ny fiangonana marina ary izy no fehizory indrindran'izany. Mpaminany no an'izao tontolo izao i Thomas S. Monson. Miteny ho an'ny tompo ireo mpaminany sy apôstôly ho renareo andray fitenenana mandrehitra ity fionambe ity. Mpanompony izy ireo nahazo lalana mba hanao asa ho azy. Mitarika ireo mpanompony maneran'izao tontolo izao izy, fantatra izany ary joroko vavolombelona amin'ny anarany izany dia i Jesosy Kristy. Amen.
A young father was
tena toepiletena anaty rano ndray mpianakaviana tanora anankiray nandehandeha tongotra nanodidina amin'ny fary izy sy ny zanany anankiroa ary ndravozan-dany nodiny tendrombohitra rakotra alakazo kesika tsara tare izy ireo ary manga ny lanitra venyrahona fotsy malefaka izay namoaka tsarana sy fahatoniny. Rehefa ny anafana sy vizina ny ankizy dia nanapa-kevitra ny ibaby ny ankizy izy ireo ka ilomano iampita ilay faria izay tsy lavitra ny elanelana. Tomoriri izany mandrapatonga ny fotoana nanomboana ilay raim-pianakaviana ho natsapa toy ny isiny sitona ilentika ary lasa tena navesatra ny zavatra rehetra. Natosiky ny rano any amin'ny fanambanin'ilay farizy ary nisy fahatsapana te hitroatra nanenika azy. Inona no ataony mba tsy iletehany? Ary ianao izany miaraka amin'ilay zanany vavy malalany ao an-damosiny? Tsy tonga lavitra intsony ny feony rehefa ny antsoantso izy. Efa lasa lavitra loatra ny ravozan-dahany ka tsy afaka namalin'ilay fiantsoana vonjy mafy. Natsapa ho irery sy tsy manan-kery izy. Azonareo alaina sary an-tsaina ve ny tenanareo hoe irery toy ny fahatsapany ny tenany? Tsy afaka nanakatra zavatra mba hivikirana ary nitolona mafy ho an'ny ainareo sy ny an'ny zanakareo tao anatin'ny toejavatra mankivy iray. Indrisa nefa fa miaina karazana fahatsapana toy izany isika rehetra rehefa ao anatin'ny toejavatra izay tena ilantsika fanampiana mafy mba ho tafavoaka velona sy mba hamonjena ireo izay tiantsika. Raha inona nomboka ho raiky tahotra iny izy dia natsapa fa nisintona azy lentika ny kiraro ny fendrano. Teo ampiezany mba tsy lentika dia nanomboka nanandrana nanala tamin'ny tongony kirarony mavesatra izy saingy toy ndraikitra tahaka ny nisy ny troka ireny izany. Votondrano ireo tady kiraro ka dia nanery bebe koa nidiny izany. Tao anatin'ilay mety hoe fotoana farany fianakiviana dia afaka nanala ny kiraro ny teny amin'ny tongony izy ary namotsotra ilay fiazona mafy ilay kiraro tamin'ny farany ka tonga dia latsakaingana tany amin'ny fanambanin'ilay fary. Rehefa afaka tampilay zavatra navesatra izay ny sintona azy letika izy dia tonga dia nanosika ny tenany sy ny zanany akatra. Afaka nanao ny ilomano amin'izay izy nandrosona keny amin'ny faritra azo antoka teny amin'ilay ilan'ilay fary izy. Mety mahatsapa toy ny miamiletika izany isika rehetra indraindray. Mety avesatra ny fiainana. Miaino anatin'ny tontolo feno tabataba sy tontolo mirotoroto isika. Raha tsy mitandrina isika dia alain'ireo zavatra izao tontolo izao ny toeran'ny zavatra ny fanahy. Ahoana ny fomba narahantsika io ohatra naseho andray mpianakaviana anankiray io mba nalana ny sasany amin'ny enti mavesatra izao tontolo izao izay lanjaintsika ka fahantsika manao izay tsy letehan'ny lohany zanantsika sy ny saintsika manokana feno ahiahy ao anaty rano? Ahoana no fahantsika araka ny torohevitr'i Paoly hoe manaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika? Ahoana no fahantsika manomana ny zanantsika hiatrika ny andro rehefa tsy afaka miantehitra amintsika sy ny fijoroana vavolombelana antsika intsony izy ireo rehefa izy ireo indray no ilomano? Tonga ny valiny rehefa mahafantatra ilay loharanomasina manome hery isika. Matetika tsy dia rarahiana loatra izany loharano izany kanefa azo ampiasaina isan'andro izany mba hanamavivanana ny enta mavesantsika sy tarihana ireo zanana malalantsika. Ny fanahy masina io loharano io izay fanomezana manome fitarihana. Afaka miatrika ny batizana ankizy rehefa feno valo taona. Mianatra mikasika an'Andriamanitra sy manao fanekem-pihavanana aminy izy ireo. Manodidina azy ireo ireo olona tiany rehefa sitrika anaty rano izy ireo ary mivoaka avy ao amin'ny fitoeran-drano fanaovana batisa miaraka amin'ny fahatsapana fifaliana lehibe. Dia mandray ny fanomezana ny fanahy masina izy ireo izay fanomezana tsy alazaina sy afaka mitantana azy ireo tsy tapaka rehefa manana fiaina mendrika izany fitahiana izany. Hoy ny olona fipedina ara hoe ny fahatsorany fandraisana ompikambana dia mety hitarika antsika tsy hahitany dikana. Ireo teny efatra raiso ny fanahy masina dia tsy teny tonotononana fotsiny fa mifony baiko va amin'ny fisoronana izany. Fampitandremana feno fahefana mba hietsika ho azy fa tsy hetsehana. Manana fanondriana voajanahary ianao ny tsara sy te ho tsara ny ankizy. Afaka mahatsapa ny tsy fananany tsiny sy ny fahadiovana isika. Tena mora mahatsapa ilay feo tony sy malefaka izy ireo. Nasehon'ny mpamonjy tao amin'ny Nefi 3:16 ny eraram-panahy nanany ankizy. Novahany ny lelany ary izy ireo dia niteny tamin-dray ny zavatra lehibe sy mahatalanjona lehibe kokoa noho izay nambarany tamin'ny vahoaka aza. Sady nahita izy no nandre ireo ankizy ireo. Enona dia ny zaza aza dia nanokatra ny vavany sy nanambara zavatra mahatalanjona. Ahoana no hafahantsika maray aman-dreny antsika mampitombo ny eraram-panahin'ireo zanantsika? Ahoana ny fomba ampianarantsika azy ireo hanaisitra ireo fitarihan'izao tontolo izao ka hetehatra amin'ny fanahy rehefa tsy miaraka amin'izy ireo isika ary efa irery anatin'ny rano lalin'ny fiainana izy ireo? Mamela izara hevitra vitsivitsy aminareo. voalohany azotsika ampafantarina zanantsika ny fotoana enony sy atsapan'ny fanahy. Andeha isika iverina any amin'ny tantaran'ny testamenta taloha mba hijerin'ny fomba nanaovany Elia izany tamin'ny Samoely. Naheno feo indroa Samoela zazalaka ny azakazaka nankany amin'ny Elia dia niteny hoe ity aho. Tsy niantso aho, hoy Elia. Saingy tsy mbola nalala an'i Jehovah Samoely sady tsy mbola nanehoana ny teny Jehovah izy. Tamin'ny fanotelo no nahafantarany Elia fa ny tompo no niantso an'i Samoely ary nasainy teny Samoela hoe mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Nanomboka natsapa sy nahafantatra ary niainy feon'ny tompo i Samoely kanefa tsy nanomboka natakatra izany io zazalahy io raha tsy namorainy Elia ny famantarana izany. Ary rehefa nampianarina i Samoela dia lasa nafantatra ilay feo tony sy malefaka. Faharoa, afaka manomana ny tokantranontsika sy ny zanantsika isika mba hatsapa ilay feo tony sy malefaka. Mpampianatra tena vahiny maro no mino fa tena mahafehy ny fiteny iray ny ankizy rehefa manaraka ny fampianarana fiteny amin'ny alalan'ny filonana. Satria ao anatin'izany dia voadidin'ireo hafa izay miteny ilay fiteny izy ireo ka tsy maintsy miteny izany izy ireo. Tsy mianatra fotsiny ny fomba fiteny ireo teny izy ireo fa mianatra amin'ny teny misosa ilay fiteny sy mieritreritra mihitsy amin'izany fiteny vaovao izany. Ny toerana filonana ho an'ny fiainana ara-panahy dia anetrano izay toerana ahafahana manao ireo fitsipika ara-panahy ho fototra eto miaina isan'andro. Dia ampianaro tsara ny zanakao ny teny tompo ary resao izany na mipetraka ohatranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Ny filonan'ny fianakaviantsika ao anatin'ny fanahy dia hiazona ny fisokafan'ny fony zanantsika amin'ny fitarihana. Fahatelo, afaka manampy ny zanantsika isika takatra ny fomba firesaky ny fanahy amin'izy ireo. Nampianatra Joseph Smith fa hoe raha makeo amin'ny ankizy kely izy dia ampifanaraka ny tenany amin'ny fomba firesaka sy fahatakarany ny ankizy kely. Nisy ireny iray nasikaritra hoe satria mampianatra ny fomba samihafa ny ankizy, ny sasany mianatra amin'ny alalan'ny fijerena na amin'ny alalan'ny fianona na amin'ny alalan'ny fikasihana na amin'ny alalan'ny fahatsapana, dia tsapany bebe koa rehefa nandinika bebe koa ny zanany izy fa mampianatra ny zanany amin'ny fomba izay samy tena izany tsirairay amin'izy ireo tsara ny fanahy masina. Nisy ireny mpianakaviana iray nizara ny zavatra ny aina mikasika ny fanampiana ny zana ny anatra mandatry ny fanahy. Indraindray hoy izy nanoratra tsy fantatry ny ankizy fa ny verimberenany zavatra iray ao an-tsainy, ny fahatsapana fampahirezana aorian'ny fitomana iny izy ireo na ny fahatsiovana zavatra iray amin'ny fotoana teny ilana azy ny fomba ifandraisan'ny fanahy masina amin'izy ireo. Notoizany hoe mampianatra ny zanako ifatoko amin'ny zavatra tsapany ao sy andray andraikitra eo anatrehan'izany. Hitondra iraim-panahy eo amin'ny fiainany zanantsika ny fahatsapana sy famantarana ny fanahy ary ia mazava hatrany amin'izy ireo ilay feo fantany. Ho toy izao nilazan'ny lolona Richard Giscott izao izany: rehefa mahasotraikefa sy fahombiazana ianao eo amin'ny fitarian'ny fanahinao dia afaka no lasa azo antoka kokoa ny fatokianao ireo zavatra tsapanao noho ny fianteranao amin'ny zavatra hitanao na renao. Tsy mila matahotra isika rehefa mahita ny zanantsika mirotsaka ao anatin'ny ranony fiainana satria nampitsika izy ireo hanaisitra ireo enta mavesatra izao tontolo izao. Nampianarintsika izy ireo mba hanana fiainana mendrika an'ilay fanahy izay fanomezana manome fitarihana. Io fanomezana io dia anohy anamaivana ny enta mavesatra lanjain'izy ireo ary hitondra azy ireo hiverina any amin'ny foninana any an-danitra raha toy izy ireo ka manana fiainana mendrika an'izany sy manaraka ny bitsiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Anisan'ny tena fototry ny fotopampianarantsika ny fahalalana fa isika dia zanak'Andriamanitra velona. Izany no antony mahatonga ny ray amin'ny anaran'ny tena masina indrindra antsoina hoe ray any an-danitra. Io fotopampianarana io dia efa nampianarin'ny mpaminany nandritra ny tantara. Rehefa nalainy Satana fanahy Mosesy dia nanda azy nanao hoe: iza moa ianao? Fa indro izao dia zanak'Andriamanitra. Raha nresaka tamin'ny Israely, ilay mpanao salamo dia nanambara hoe zanaky ny avy indrindra ianareo rehetra. Nampianatra an'ireo ateniana i Paoly fa izy ireo dia nateraka Andriamanitra. Nahita ny ray sy ny zanaka tao anatin'ny fahitana i Joseph Smith sy Sidney Rigdon. Ary nisy feo avy any an-danitra nanambara fa ny mpondry ny tany dia ateraka ho zanaka lahy sy ho zanaka vavy ho an'Andriamanitra. Tamin'ny taona 1597 dia nanamarina ny apôstôly sy mpaminany velona 500 fa ny olombelona rehetra dia nohariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia fanahy izay zanaka lahy sy zanaka vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra. Ny joro vavolombelona ny filoha Thomas Monson hoe zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra velona isika. Tsy afaka ny hino tanteraka izany isika raha tsy miaina fahatsapana lalina vaovao hoe nahazo tanjaka sy hery. Io fotopampianarana io dia tena fototra sy voalaza matetika ka toa zavatra mahazatra. Kanefa raha ny tena marina dia izany no anisan'ny fahalalana miavaka indrindra mety ho azontsika. Dia nilaina amin'ny fisandratantsika ny fahatakarana marina ny lovantsika any an-danitra. Izany ny fototry ny fahatakarana ny drafitry ny famonjena bevoninahitra sy ny fikolokoloana ny finoana an'i Jesosy Kristy sy ny soropanavotany be famindram-po. Ankoatra izay dia manome famporisihana tsy tapaka ho antsika izany mba hanao sy hitandrina ireo fanekem-pihavanana mandrakizay izay tena manan-danja. Ankoatra ny olona vitsivitsy, ny olona tsirairay izay ato amin'ity fivoriana ity dia afaka mihira izao dia izao ny zanaky ny iray ao, tsy mila tonony, tsy mila feony akory. Io firana bepty io dia iray amin'ireo hira matetika iraina indrindra ato amin'ity fiangonana ity. Saingy ny fantaniana tena manan-danja indrindra dia hoe tena fantatsika marina ve izany? Fantatsika ao an-tsaina sy ao am-po ary ao amin'ny fanahyntsika ve izany? Ny mahavy any an-danitra antsika ve ny famantarana antsika voalohany sy lalina indrindra? Eto an-tany dia maro ny fomba famantarana ny mahaizy antsika. Anisan'izany ny toerana nahaterahantsika sy ny fiaviantsika ary ny fitenintsika. Ny sasany azy dia manome famantarana ny tenany amin'ny asany sy ny fialambolony. Ireo famantarana eto an-tany ireo dia tsy diso raha tsy hoe manolo na manimba ny famantarana antsika mandrakizay izany. Dia ny mahazanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra antsika. Tamin'ny zanakay zandriny indrindra feno entaona ka tao amin'ny klasy voalohany dia nanome fampiasana ntsoratra an'ireo ankizy ny mpampianany. Volana oktobra tamin'izay, volan'ny halloween, fety ankalazaina any amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao. Na dia tsy izany aza ny fety tiako indrindra dia ataoko fa mety misy endrika tsy manantsiny sy manavitra ao amin'ny halloween. Ny zara taratasy ho an'ireo mpianatra, ilay mpampianatra, teo an-tampon'izany dia nisy sarina mpamosavina alaina avy amin'ny angano. Lazaiko aminareo hoe fa tsy tia ny fety tiako indrindra, izay mitsangana eo ambony vilany misy rano mangotraka. Ny fantaniana mipetraka tao amin'ny pejy mba hampirisiana ny fijerin'ireo ankizy sy hatsapana ny fototry ny fahaizana manoratra dia hoe vao avy ny sotro kopy iray tamin'ny ranon-javatra nataon'io mpamosavy io ianao, inona no nitranga taminao? Fantaro azafady fa ity tantara ity dia tsy zaraina ka ho asaina ataon'ny mpampianatra. Vavin'ny sotro kopy iray tamin'ny ranon-javatra nataon'io mpamosavy io ianao, inona no nitranga taminao? Tamin'ny alalan'ny asa soratra farafahainy amin'ny mahasamba ny vaonanao azy, izany ilay zanaka ivavy dia nanoratra hoe ho faty aho ka ho any an-danitra. Ho tiako izany rehefa any. Ho tiako izany satria izany no toerana tsara indrindra satria miaraka amin'ny rainao any an-danitra ianao. Azonoana fa nahagaga n'ilay mpampianany ivaly teny io. Na izany aza, rehefa nentin'ny zanaka ivavy nodiny ny asany vita dia hitanay fa nomenan-kintana izy izay noty farany ambony indrindra. Amin'ny tena fiainana dia miaina zavatsarotra tena misy isika fa tsy kisarisary. Misy ny fanaintainana rabatana sy ara-pietse-po. Misy ny ratram-po rehefa tsy mitovy tanteraka amin'izay noetreretsika ny zavatra mitranga. Misy ny tsirariny rehefa toa tsy miendrika ao antsika ny toejavatra iainantsika. Misy ny fahadisom-panantenana rehefa namitaka antsika ny olona iray izay natokisantsika. Misy ny olana ara-pahasalamana sy ara-bola izay mety hampanahirantsainantsika. Mety hisy ny fotoana izay hampiahiahantsika rehefa misy resaka ara-potom-pampianarana sy ara-tantara izay mihoatra ny fahatakarantsika. Rehefa mitranga eo amin'ny fiainantsika ny zavatsarotra, inona ny zavatra tonga dia asetrintsika izany? Fifanjaivoana ve sa aia sa fisitahana ara-panahy? Move fandonana tampoka ny finontsika izany. Move manometsina an'Andriamanitra sy ny hafa isika no toejavatra izay iainantsika. Sany fietsitsika voalohany dia ny mahatsiary ny hoe izy isika, ny hoe zanak'Andriamanitra velona. Move izany miaraka amin'ny fahatokiana tanteraka fa mamela ny hisin'ny fijaliana sasany eto an-tany izy, satria fantany fa hitahantsika tahaka ny hafon'ny mpandrendrika izany mba ho tonga tahaka azy ka handray ny lovantsika mandrakizay. Votsuela no nanatrika fivoriana izay niaraka tamin'ny lolona Jeffrey Holland aho. Tao anatin'ny fampianarany momba ilay fitsipika hoe ny fiainana tany dia mety haharary, saingy ny zavatsarotra ianantsika dia manana tanjona mandrakizay, na dia mbola tsy takatsika aza izany amin'ny fotoana io. Dia hoy Jeffrey Holland hoe afaka mahazo izao ty ianao ianao na afaka mahazo ary tsaratsara kokoa ianao. Dimy volana lasa izay dia nivadiko dianina dia nandeha izaho sy ny vadikana dia nandeha tany Afrika niaraka tamin'ny loholona sy rahavavy David Bednar. I Libera ny firenena fahaenina sy farany no tsy dianay. Ankoatr'izany, ilay valana retina mampatahotra Ebola dia nahafaty olona teo amin'ny 5,000 teo nandritra ny fiparitahana izany. Izay ny vondron'ny mpitarika ao amin'ny fiangonana voalohany avy any ivelan'ny faritra nitsidika ny Monrovia renivohitry ny firenena. Taoriany nanambarany fikambanany iraisam-pirenena momba fahasalamana fa tsy hatahorana ny manao izany taorian'ny krizin'ny Ebola. Ny alady maraina izay tena mafana dia nandeha tany amin'ny toeram-pivoriana izay nofaina tao anivon'ilay tanàna izahay. Nalahatra teo ny seza rehetra izay nisy, izay ny totaly seza 5,300. Isan'ny olona izay nanatrika tamin'ny farany dia 1,700. Saikany rehetra dia tonga teo dia nandeha antongotra na tamin'ny karazana fitateram-bahoaka izay somary manahirana avokoa. Tsy mora tamin'ireo olo-masina ireo ny namonjy ilay fivoriana, saingy tonga izy ireo. Ny ankamaroany dia tonga ora maro mialohan'ny fotoana voatondro hanomboan'ny fivoriana. Rehefa niditra ilay hevitra izahay dia nientanentana ny rivo-piainana ara-panahy tao. Rehefa milaza andinin-tsoratra masina ny mpandahateny iray dia tonoany mpikambana mafy izany, tsisy ankanavaka io. Na andinin-tsoratra fohy na lava dia valian'ny mpiangona iray manontolo miaraka izany. Izao tsy voatery hangatahinay ho atao izany saingy nahatalanjona tokoa fa vitan'izy ireo izany. Ary ny amboara-peo tena nafonjy izy ireo. Niaraka tamin'ny mpitarika mafana fo sy zatovolahy mpitendry 14 taona dia nihira tamin'ny kery sy tanjaka ireo mpikambana. Avy eo dia nandray fitenena ny lolona Bednar, ity mazava ho azy ny tena antony nahatonga ilay fivoriana lehibe, dia nihaino ny apôstôly mampianatra ary mitsory vavolombelona. Mazava fa noho ny fitarian'ny fanahy teny anelanelany lahateny dia nijanona ny lolona Bednar ka niteny hoe, hainao ve ny fototra mahafiorina? Toy ny olona rehetra no niarana maly tamin'ny feo mafy hoe eny. Avy eo dia nanontany izy, hainareo ve ny andinin'ny fahafito? Dia niarana maly indray ny olona hoe eny. Ny fandrindrana n'ilay fihirana hoe fototra mafiorina izay no irany amboara-peon'ny tabernakla nandritra ny 10 taona lasa izay dia nampiana andinin'ny fahafito. Izay dia tsy dia fihira loatra teo aloha. Nampianatra ny lolona Bednar hoe ndao hihira ny andininy voalohany, faharoa, fahatelo ary ny fahafito. Tsy ny salasala akory dia nitsangana avy hatrany ilay mpitarika ny amboara-peo ary ilay mpiazona fisoronana roana izay mpitendry. Tonga dia nitendry tamin'ypavitriana ny feonkira fampidirana. Tamin'ny patokina lehibe izay mbola tsy tsapako tamin'ny fihirany daholo be hatr'izay. Avy dia niamafy ny feo sy ny herin'ny fanahy rehefa nihira ny andinin'ny fahafito ny feo miisa 1,700 ka nilaza hoe toloryan'i Jesosy ny fiainanao fa tsy handao anao mandrakariva izy. Na manangoly azy Satana, na oviana, tsy ho fony ianao.
I'll never forsake. In one of the most remarkable
tao anatiny iray tamin'ireo tranganjavatra niavaka indrindra tamin'ny fiainako dia nianatra lesona tena lalina aho tamin'io andro io. Miaina ao anatin'ny tontolo izay mety hahatonga antsika hanadino hoe iza marina moa isika. Arakaraka ny Habetsany ireo zavatra mahavariana manodidina antsika no hahamora kokoa amintsika ny hanamaivana sy tsy hiraharaha ary avy eo dia hanadiny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy dia nanana zavatra firy ara-nofo ireo olomasina tao Liberia, nefa tao nanana ny zavatra rehetra ara-panahy izy ireo. Ny zavatra hitanay tamin'izay andro izay dia tao Monrovia dia vondron'olona zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra izay nahafantatra izany. Ao amin'izao tontolo izao ankehitriny naiza naiza ipetrahantsika, dia zava-dehibe ny hoe ny famantarana antsika ambony indrindra dia ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny fahafantarana izany dia ampiroborobo ny fifinoantsika sy ampirisika ny fibebahantsika lalandava ary hanome hery mba hiorina mafy sy tsy ho azo hozongozonina mandritra ny diantsika amin'ny fiainana an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Ry rahalahy sy anabavy, rehefa mametro marika amin'ny mpitarika dia hitsangana daholo be ka hiarahira amin'ny amboara-peo ny instant de paix moment sidou.
After the singing, we will hear
from Ira de Yanilu Lagari Stevenson, Home College in Apostolum Ben Fulisik, and to the Biasanilu Laisan, Kevin Eldon Ken, C. Steven Snow, Home Fit Pulais. Orienten Israel de Ira ni Singer to me preparera ni Ambarapeu.
This is the 186th.
Tino fionambe maneratany fanao isatona fahena amin'ny 87 an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany.
As the winter afternoon sun.
Indray tolakandron ririn rehefa ny lentika tao ambadikile torombohitra midadasika fanaovana ski rakotry ny oram-panalahiny no masoandro dia namely mafantakolakay sy ny orinay ny rivotra mamiriferin'ilay tendrombohitra. Ka ato nanosika anay hamonjy ny fiaranay sy ny teo amin'ny fitobian'mpiarakodia. Ao anatin'izany fiaranay izany dia vetivety foana no ireo fampafana dia azo afanana ny ratsan-tananay sy ny ratsan-tongotray. Ny feon'ny oram-panala mivaingana mikaratsaka ombany tongotray dia nanambara ny amafiny atsika. Avy nankafy tontolo andro feno fafinaretana teo amin'ilay toerana fanaovana ski ny fianakaviako izay nyafara tamin'ny atsika tena mamirifiry. Rehefa tonga teo amin'ilay fiara izahay dia nisava nipaosiko aho hitadiavana ny fanalahidy. Avy eo dia nisava nipaosy iray hafa ary paosy iray hafa. Fa aiza ny fanalahidy? Samy'ny andro tamin'ny mpanahina ny ahitako ny fanalahidy ny tsirairay. Efa feno ny batery ary efa vonona avokoa ny rafitra rehetra, anisan'izany fampafana. Kanefa raha tsy misy fanalahidy dia tsy tafiditra ao amin'ilay fiara izahay. Raha tsy misy fanalahidy dia tsy hamokatra angovo an'ilay fiara ny motera. Tamin'izay fotoana izay dia ny fomba hidiranay tao amin'ilay fiara no laharam-pamerany taminay. Kanefa dia tafaheritreritra aho na dia tamin'ny fotoana toy izany aza fa azo isontonina lesona izao toejavatra izao. Raha tsisy fanalahidy dia ho toy ny aingotrano fotsiny io milina mahatalanjony io. Na dia azo anaovana zavatra betsaka aza ny fiara dia tsy mahavita ny zavatra tokony vitany raha tsy misy ny fanalahidy. Arakaraka ny saintsainako io zavatra ny ainako io no nampahalalina tamika ny fanoharana io. Talanjonao amin'ny fitiavan'ny ray any an-danitra n'ireo zanany. Nampiaikahy niseho an'ireo olon'ny lanitra tamin'i Joseph Smith sy ireo fitahina ny zavatra mandrakizay izay nasion'Andriamanitra azy. Ary indrindraindrindra eniky ny fankasitrahana ny foko no namerenana ny fahefan'ny fisoronana sy ireo fanalahidin'ny fisoronana tamin'ny laona. Raha tsy nisy izany famerenana amin'ny laona izany dia tsy ho tafiditra ao amin'ilay fiara. Tokony hitondra antsika amin'ny diantsika hody any amin'ireo ray aman-drentsika any an-danitra be fitiavana isika. Ny fanatanterahana ny ordonansy ny famonjena rehetra momba ireo fanekem-pihavanana izay mitondra antsika miverina anatrehany ny raintsika any an-danitra dia mitaky fitariana araka ny tokony ho izy amin'ny alalan'ireo fanalahidin'ny fisoronana. Tamin'ny May 1728 dia niseho tamin'i Joseph Smith sy Oliver Cowdery Jaona mpanao batisa ka nanao azy nanome azy ireo ny fisoronana arona ary nanolotra azy ireo ny fanalahidy mifandraika amin'izany fisoronana izany. Tsy ela atao ren'izay dia nomeny Petera sy Jacob ary Jaona ny fisoronana Melkizedeka sy ny fanalahidy mifanaraka amin'izany. Tokony fitotoana tatiorina indray lahady tao amin'ny tempolin'ny Ketland dia niseho tamin'ny voninahitra tamin'ny Joseph sy Oliver Cowdery i Jehovah Tompo. Narahiny fisehony Moses sy Elia ary Eli izay nanolotra ny fanalahidy sy ny fotompetatanana. Io fahefan'ny fisoroana izay naverina tamin'nyloanin'io ary koa ireo fanalahidy ireo dia efa verina nditra ny taonjato maro. Tahaka ny tsy nahafahanay sy ireo zanako lahy niditra tao amin'ilay fiara noho ny fahaverezan'ny fanalahidy ihany koa no tsy nahafahan'ireo zanaky indray any an-danitra mandray ireo ordonansin'ny famonjena ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Raha tsy efa misy famerenana amin'ny laoniny masina no tanterahan'ireo hiraka avy any an-danitra ireo. Tsy voatery anontanontsony isika hoe fahaizany fanalahidy. Indray andro fararano mahafinaritra tamin'ny taondasa dia nitsidika ilay ala milamina ao avaratra antsinana amin'ny Pensylvania aho antsoina amin'ny soratra masina hoe harmonia izay toerany nisehoan'ny Jaona mpanao batisa tamin'i Joseph Smith sy Oliver Cowdery ka namerena ny tamin'nylaona ny fisoronana rona. Nijoro teo amoron'ireo Francisco Yana ihany koa aho izay toerana ny fanaovan'i Joseph sy Oliver Batisa rehefa avy nomena ny fahefana sy ny fanalahidin'ny fisoronana. Teo akaiky ny renirany io ihany nisehoan'ny Petera sy Jacob ary Jaona ka namerina tamin'nylaona ny fisoroana Melkizedeka sy ny fanalahidy miaraka amin'izany. Ireo toerana ireo ary koa ilay trano voalohany Josefa sy Emana verinana orona izay toerana dikanany ankamaroan'ny boky Mormona sy ny tranony ray aman-dreny Nema izay eo akaiky eo ary toerana iray fandraisana mpitsidika izay ao anatin'ny trano fiangonana iray vaovao no mandrafitra ilay ivon'ny toerana vaovao namerenana ny fisoronana tamin'nylaona izay notokanany filoha Russell Nelson tamin'ny volana septambra teo. Tany aho dia natsapa ny hery sy ny tena nanisy marina ireo fisehoan'ny zavatra avy any an-danitra ireo izay nitranga teo amin'izany tany masina izany. Io zavatra ny ainako io ny tarikay andinika sy andalina ary vavaka mbo fahefana sy fandalizana fisoroana ka nanome fandrinay resaka amireo zatovy lasa tova fiangonana mikasika ny fomba fahana fahefan'ny fisoroana sy fanaretin'ny fisoroana naverina amin'ny mitany fiainan'izy ireo. Voalohany dia mety hanampy ny fahatakarana ny teny ireo. Ny fisoroanana fahefan'ny fisoroana dia nofaritana hoe ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra ary ny hery faratapiny eto an-tany. Ny fanaretin'ny fisoroana dia nofaritana mba ho tahakantsika ihany koa. Ny fanaretin'ny fisoroana dia ilay fahefana izay omen'Andriamanitra andreo mpitarika amin'ny fisoroana hitarena sy fehezana ary hitantanana ny fampiasana ny fisoroana eto ambonin'ny tany. Ny fanaretin'ny fisoroana no mifehy ny fampiasana ny fahefan'ny fisoroana. Ireo ordonansy izay raketina amin'ny firaketin'ny fiangonana dia mila fanalahidy ary tsy azo atao raha tsy nazona lalana. Nampianatra ny lolona aoksa hoe amin'ny farany dia i Jesosy Kristy Tompo no miazona ny fanalahidy rehetra amin'ny fisoroana izay azy. Izy no mamaritra hoe fanalahidiana no zaraina amin'ny olombelona ary ahoana ny fomba ampiasana azy. Ankehitriny ho anareo zatovy lasa tovivavy dia nandinika fomba telo aho hahafahanareo mahita ireo fanalahidy na mampiasa ny fanalahidy sy ny fahefan'ny fisoroanana hitahina ny fiainanareo sy ny fiainan'ny hafa. Ny voalohany dia ny miomana no asa fitoriana. Ry zandriko lahy sy zandriko vavy isany, mety tsapanareo izany fa ny fanalahidy ny fanangonana Israely izay naverina tamin'ny alalan'i Mosesy dia ahafahana manatanteraka ny asa fitorinana amin'izao fotoam-pitantanana izao. Tamin'ny faran'ny taona 2017 dia misionera miisa 7 no niasa teny an-tsaha teo ambany fitarian'izany fanalahidy izany. Raha izany no dinina dia tadio fa tsy misy izany aloha loatra izany raha ho anareo ny miomana anao asa fitorinana filazantsara. Nanorohevitra ny fiadiana voalohany hoe ry zatovy lahy ao amin'ny fisoroananaroana, miasa ampahavitriana mba iomananareo isolotenan'ny Tompo rehefa lasa misionera. Afaka miomana ihany koa ireo zatovy vavy saingy izy ireo dia tsy hiaran'izany adidy eo antsoriko ireo zatovy lahy izany. Ny fiomanana rehetra izay ataonareo koa nefa na manompy amin'ny fotoana feno ianareo na tsy dia asoanareo mandritra ny androm-piainanareo rehetra rehefa manao asa fitoriana amin'ny mahampikambana anareo ianareo. Ny fomba faharoa ahafahana mahita ny fanalahidy dia ny mandeha any amin'ny tempoly. Ny fanalahidy ny famehezana izay naveriny Eli mpaminany tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny laoniny no ahafahana manatanteraka ireo ordonansy any amin'ny tempoly masina. Ireo ordonansy izay tanterahnany amin'ireo tempoly ireo no mame fahafahanan'ny olona sy ny fianakaviana iverina eo anatrehan'ny ray aman-drenintsika any an-danitra. Mampirisoka anareo izahay ry zatovy lasa tovivavy mba hikaroka sy hitadiny naran'ireo razambenareo ka anatanteraka ny batisa amin'ny alalan'ny fisolontena ho azy ireo any amin'ny tempoly. Hitanay fa tena mihoatra lavitra noho ny taloha ny fanatanterahana izany mandehana izao tontolo izao. Feno zatovy lasa zatovy vavy ny toerana fanaovana batisa ao amin'ny tempoly maro vao maraina ary mandra-paharivan'ny andro. Ampiasaina mba ameezana ireo fianakaviana ny fanalahidy rehefa tanterahana any amin'ny tempoly ireo ordonansy masina. Takatrareo ve ny ifandraisan'ny famerenana ny fanalahidy ny fisoroana amin'nylaona sy ireo fitahiana? Rehefa mandray anjara amin'ity asa ity ianareo dia mieritreritra aho fa ho hitanareo fa ny Tompo dia miditra ntsehitra trany amin'ny ntsipiriana. Mba hanehoana izany dia vaotsela aho no nianatra avy tamin'ireny iray izay manatitra tsy tapaka ireo zanany any amin'ny tempoly mba hanateraka batisa amin'ny alalan'ny fisolontena. Tamin'ny andro manokana io rehefa navita ny batisa ny kahiny alan'ny tempoly io ny fianakaviana io dia nisy lehilahy iray niditra tao amin'ny toerana fanaovana batisa niaraka tamin'ny anaran'olona marobe tao amin'ny fianakaviana. Rehefa nahita ny mpiasa iray tao amin'ny tempoly fa tsy nisy olona tavela ntsony tao amin'ilay fanaovana batisa ka afaka hanampy amin'ireo anarana ireo dia notratrary ny ity fianakaviana izay efa andeha ity ka nanontaniana ireo ankizy raha toka afaka miverina miditra izy ireo sy misolo akanjo indray mba hanampy amin'ireo batisa ireo. Nanaiky an-tsitrapo izy ireo ka niverina tao indray. Teo ampanatanterahan'ireo ankizy ny batisa raha ny antsara iny ny renin'izy ireo dia nanomboka nafantatra ireo anarana ary talanjona ny rehetra fa tsy ela fa dia hita ny faharazambe ny fianakaviany efa maty ihany koa ireo anarana nentin'ny lehilahy. Fitahiana feny fitahiana sy famindram-po izany. Roa herinandro lasa izay dia nitokanana ny tempolyn'ny provoseri center ary io ny tempoly fa 50 amperinasa amin'ny fiangonana maneran-tany. Marina fa tamin'ny nanoanana ny filomonsona apôstôly tamin'ny taona 327 dia 200 no isan'ny tempoly amperinasa tao amin'ny fiangonana. Miamana akaiky anareo hatrany ny tempoly. Na izany aza ho an'ireo izay mipetraka amin'ny toerana tsy hahafahana mandeha matetika any amin'ny tempoly noho ny alaverina sy ny toejava misy dia tokony azo ny tenanareo mendrika niditry ny tempoly foana ianareo. Ankoatr'izany ny asa lehibe izay ataonareo hikaroana sy ampidirany anaran'ny fianakavianareo de proof manamaf fa efa ampernasa ireo fanala idireo faran fa telo mandroso antampinona i Abraham mpamanan tam testamento talo
sometimes referred to as the Abrahamic covenant thousands of years later the blessings of the dispensation of the gospel
na tamlon ni refitaian'ny fototantanan'ny filazantsara nomenany Abraham ny tranga izany rehefa niseho tamin'i Joseph Smith sy Oliver Cowdery tao amin'ny tempolin'i Kidland ny mpaminany Elia. Amin'ny alalan'io famerenana amin'nyloanio no hahafahanareo tsirairay mahazo ireo fitahiana mahafinaritra nampanantenainany Abrahama. Ho anareo ireo fitahianareo raha toka mijanona ao matoky sy miaina mpahamendrena ianareo. Ao anatin'ilay kiboky hoe jeune soi effort dia manome anareo torolalana tena azo ampiarina ny fiatena voalohany mikasika ny fomba hahafana mandroso ampinoana. Fintiniko sasany amin'izany torohevitra izany. Mba hanampiana anareo tonga amin'izay rehetra tian'ny tompo ahatongavanareo dia mandoali isa-maraina sy ariva mivavaka amin'ireo any an-danitra. Alalino isan'andro ny soratra masina ka mpiaro amin'ny fiainanareo ny zavatra izay vakianareo. Miezaho mpankatoa isan'andro arao ny fampianaran'ireo mpaminany amin'ny toejavatra rehetra. Manetre tena ary mivonoana iainan'ny fanahy masina. Ny torohevitry ny fiadiana voalohany dia arahina fampanantenana izay mitondra makany amin'ireo fampanantenana azo avy amin'ireo fitahin'ny Abrahama. Raha manao ireo zavatra ireo ianareo dia hampamokatra bebe kokoa ny fiainanareo ny tompo. Mihoatra lavitra noho izay vitanareo manokana. Hampitombo ny fahafahanareo manao zavatra sy ampivelatra ny fijerinareo ary ankaheranareo izy. Hanome ny fanampiana izay ilainareo izy atrehinareo fitsapana sy fanambiana iainanareo. Azo fijoroanao vavolombelona matanjaka kokoa ianareo. Ka hitany tena fifaliana rehefa mahafantatra ny rainareo any an-danitra sy Jesosy Kristy zanany ka tsapa ny fitiavana izy ireo anareo. Amin'ny tinana azy dia mandehanany amin'ny tempoly, miomananao asa fitoriana ary mandrosoa hatrany amin'ny mpinoana. Andeha hiverenantsika ilay tantara tany amboalohany hamarana anazy raha tafitsoka teo amin'ilay fitobiam-piarakodia mamalala na nytany hoe fahaiza ny fanalahidy. Ny arivan'io dia hitako tamin'ny fomagaga ihany ny fanalahidy izay latsaka fitao am-posiko teny amin'ilay tendrombohitra. Nasehon'ny tompo anay fa tsy hamelanay izy hijanona eo amin'ny atsika tsy misy fanalahidy na fahefana hitondra anay hody soamantsara ny an-trano. Raha toa ianareo dia mety efa matetika nahita ny tenanareo na nytany hoe fahaiza ny fanalahidy ny an'ny fiara na ny birao na ny trano. Rehefa mitranga amiko izany dia tsy maintsy mianakapo aho satria rehefa mitady fanalahidy aho dia lasa mieritreritra ireo fanalahidin'ny fisoronana izay naverina tamin'ny laoniny sy mieritreritra ny filoha Thomas Esmanson izay toanantsika ho mpaminany sy mpahitra ary mpanambara ary ho hany olona eto an-tany manana sy nahazo lalana mpiasa ireo fanalahidin'ny fisoronana rehetra. Eny, hazon'ireo mpaminany sy mpahita ary mpanambara amin'ny fomba azo antoka tsara ireo fanalahidy. Izany dia omena sy ampandraiketina ary tendrena ho an'ny hafa araka ny sitrapon'ny tompo eo ambany fitarian'ny filohan'ny fiangonana. Mijoro vavolombelona aho fa ny fahefana sy ny fanalahidin'ny fisoronana no manome ny hery manokatra ny varavaran'ny lanitra ahafahana mampiasa ny herin'ny lanitra ary manokatra ny lalan'ireo fanekem-piavana ilaintsika hiverenany amin'nyraintsika any an-danitra be fitiavana. Mivavaka aho mba hahatonga anareo zatovolahy zatovovavy taranaka avy amin'ny sonitra hibosesika androso amin'ny fiorenanao amin'i Kristy sy mba hatakatra fa tombontsomasinao anareo ny manao zavatra eo ambany fitarehan'ireo izay miazona fanalahidin'ny fisoronana izay manokatra ao anareo ireo fitahiana sy fanomezam-pahasoavana ary ny herin'ny lanitra. Mijoro vavolombelona aho ny amin'Andriamanitra ray, ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika, ny amin'ny fanahy masina ary ny amin'ny famerenana milaony ny filazantsara amin'izao andro faran'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
All that is of God encompasses love, light, and truth.
Ezina sosafoto fotoana tsy mahatonga tsy mahagaga hoe misy fahatsoana sy mitranga sy tsy famarinana ary ny fahotana dia hitranga. Vokatr' izany tsy misy olona miaina ka tsy ho tratra ny vokadratsiny tsy firarahiana na fitondratena manafotoana na fihetsika feno fahotana izay ataony hafa amin'ny fotoana izay tsy fantatra. Izany dia zavatra samy manana antsika rehetra.
Mavely mpakasitrahana fa Andriamanitra amin'ny fitiavany sy ny fitrambam-po no any zanany dia nanonona fomba anampiana antsika makivaky rehetra kehefa ny fiainana izay matetika sarotra. Nanome fomba atavavoahana izy ho an'ireo izay hiaran'ny faharatsiana ataony hafa. Nampianatra antsika izy hoe afaka mamela heloka isika. Na dia mety hoe ho vonin'ny Ray Aman-dreny azy isika dia tsy voatery ho vofahan-droa isika amin'ny fizakana ny zogan'ny fankahalana na ny gidin'ny fiainana na ny alahelo ny ondrom-po eny fa na dia ny valifaty aza. Afaka mamela isika ary afaka ny olona afaka isika. Taona maro lasa izahay raha nanamboatra fefy aho dia nisy silakazo kely tafiditra tao amin'ny ratsan-tanako. Zara raha niezaky nanaisitra ilay azo kely aho ary nihevitra aho fa afaka ilay izy saingy taotsy izay noho izy. Rehefa nandeha ny fotoana dia vorakitry ny oditra naniry ilay silakazo kely ka lasa nisy ny botsina teo amin'ny ratsan-tanako. Angelona ilay izy ary indraindray narary. Taona maro tatoriana dia nanapa-kevitra aho nao zavatra noho ny farany. Ny any nataoko dia nanisy diluilo tamin'ilay mibotsina fotsiny ary nofinosiko bandy manodidina azy. Tsy azonareo an-tsaina ny atairako rehefa nivoaka avy tao amin'ny ratsan-tanako ilay silakazo kely indray andro teo ampanasorako ilay bandy. Mpalevaka ilay ohatra ilay diluilo ka nampivoaka ilay zavatra kely izay niteraka fanainterana nandritry ny taona maro. Rehefa afaka ilay silakazo kely dia sitra naingana ilay ratsan-tanana ary ankehitriny dia tsy misy diany ratra tavela. Amin'ny fomba mpitovy amin'izany ny fo izay tsy mamela heloka dia mitondra fanaintainana tsy ilaina akory. Rehefa hosorantsika ilay diluilo manasitra ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia nalefaka ny fotsika izy ary anampy antsika mba hiova. Afaka manasitraka ny fanamaratra izy. Resy lahatra aho fa ny ankamaroantsika dia te hamela heloka kanefa hitantsika fa sarotra ny manao izany. Rehefa niarany tsirariny isika dia mety alaky teny hoe nanao ny tsy mety olona io, mendrika fanasaziana izy, aiza ny famarinana? Mieritreritra ampahadisoana isika hoe raha mamela heloka isika dia ho tontosany rariny amin'ny lafiny raina ary tsy hiatra ny sazy. Izay tsotra izao noho izy. Anome sazy ara-drariny ho an'ny rehetra Andriamanitra satria ny famindrapo dia tsy afaka mandroba ny fahamarinana. Manome toko ho ahy sy ho anao Andriamanitra hoe aoka ho ahy irery ny fitsarana fa ahy izany ary izaho no hamaly. Ho aminareo kosa hane ny fiadanana. Mpaminany Jakoba amin'ny boky Mormona dia nampanantana ihany koa fa Andriamanitra dia ampionina anareo amin'ny fahorianareo ary arova ny tombontsoa anareo ary ampidininy amin'ireo izay mitady andravanareo ny fahamaliana. Rehefa vo isika raha toa isika matoky dia afaka mahazo fampiononana lehibe amin'ny fahafantarana fa nanonitra amintsika izay tsy rari ny rehetra ihanantsika Andriamanitra. Laza ny lolona Wirflinna hoe manonitra ny olona matoky ny tompo amin'izay famoezana rehetra. Ny ranomaso rehetra ankehitriny dia ho valiana amin'ny ranomaso mpiravoravoana sy fankasitrahana anarivo na avoeny. Rehefa milofo amelan'ny heloko ny hafa isika dia aoka isika hiezaky ny atsiaro fa isika rehetra dia mitombo ara-panahy avokoa kanefa amin'ny ambaratonga samihafa avy. Raha toa ka mora ny mijery ireo fiovana sy fitomboana amin'ny vatana dia sarotra kosa ny mijery ny fitomboana eo amin'ny fanahyntsika. Fanalidy iray amin'ny famelana ny heloko ny hafa dia ny miezaka mijery azy araka ny fijerin'Andriamanitra azy ireo. Indraindray Andriamanitra dia mamela antsika takatra sy eo am-po sy eo anaty ary amin'ny fanahin'ny olona iray hafa izay nanao fotoana antsika. Izany fijery izany dia mety hitondra antsika ankany amin'ny fitiavana mitafotafo an'ilay olona mihitsy. Mampianatra antsika soratra masina fa tonga lafatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ireo zanany. Fantany fa afaka ny anao tsara izy ireo na manaona na manaona ny lasany. Rehefa natao ny fandiniana dia tsy afaka ny isy fahavalo masika sy lozabe ho an'ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy mihoatra noho i Saoly avy tany Tarsisy. Kanefa rehefa nasehon'Andriamanitra ny fahazavana sy ny famarinana i Saoly dia tsy mbola nisy mpianatra ny mpamonjy feno fanoloran-tena sy nazoto ary tsisy tahotra noho izy. Lasa Paoly apôstôly i Saoly. Ny fiainany dia ohatra mahagaga maneho fa Andriamanitra dia tsy mahita fotsiny ny olona maha izy azy ankehitriny fa mahita ihany koa izay mety atongavany. Isika rehetra eo amin'ny fiainantsika manokana dia manana olona mitovy amin'ny Saoly izay mety ho lasa Paoly. Sinareo atao sary an-tsaina ve ny mety hiovan'ny fianakaviantsika ny fiarahamonintsika sy zao tontolo izao amin'ny ankapobeny raha toa isika rehetra miezaka ny ampijery tahaka ny fijerin'Andriamanitra antsika? Matetika loatra isika mijery mpanafotoana amin'ny fomba fijerevany ijerintsika amin'ny vongan-dranomandry be lehibe iray na ny ranomasina. tsy fantatsika rehetra mitranga eo amin'ny fiainan'olona iray, tsy fantatsika ny lasan'ireo, tsy fantatsika ny olan'izy ireo, tsy fantatrantsika ny fanantenan'izy ireo. Rehefa lasana bavy, aoka mba tsy ho diso ny fahatakaranareo, ny mamela heloka dia tsy hoe manaiky. Tsy manamarina ny fitondratena ratsy isika na mamela ny olona ireo anao ratsy amintsika noho ny olany na ny fanantenany na ny fahalemena. Kanefa afaka mahazo fahatakarana sy fiadanana bebe kokoa isika efa mijery amin'ny fomba fijery mitadasika kokoa. Azo antoka fa ireo izay latsadatsaka ny fahamatorana ara-panahy dia mety anao fahadisoana lehibe, kanefa tsy misy amintsika tokony ho faritana avy amin'ny zavatra ratsy indrindra nataontsika fotsiny. Andriamanitra no mpitsara tonga lafatra, mahita izay eo ambanin'ny hita maso izy, mahafantatra sy mahita ny zavatra rehetra izy. Laza izy hoe, izao tompo dia hamela izay tiako avela heloka, fa takiana aminareo kosa ny hamela ny olon-drehetra. Kristy aza rehefa niendrikendrehana tsaratrarina sy notafiana tamin'ny abibiana avy eo ary nokapohina sy navela ijaly to amin'ny azo fijaliana tamin'izay fotoana izay dia niteny hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ao anatin'ny tsy feritreretana lavitra dia indraindray mora amintsika ny mamboly lonompo amin'ny hafa izay tsy mitovy fihetsika na eritreritra amintsika. Mety hanana fihetsika tsy misy fandeferana isika avy amin'ny zavatra kely toy ny fanohanana ekipa mpanatanjahantena amin'ny fanandrina, fananana fijery ara-politika samihafa na ny fananana finoana ara-pivavahana samihafa. Ny filoha Russell M. Nelson dia nanorohevitra le torohevitra endry rehefa nilaza izy hoe fa fanamihaino ireo izay avy amin'ny antokom-pivavanana na firehana ara-politika samihafa dia afaka mitondra fandeferana sy fianarana. Boky Mormona dia miresaka momba fotoana iray nahitana fa ny olon'ny fiangonana dia nanomboka nanandra-tena tao amin'ny avinavy masina ary nanomboka ny fanebaka izy samy izy sy nanomboka nanenjika ireo izay tsy nino araka ny sitrapony sy ny safidiny. Aoka sika rehetra tsiary fa Andriamanitra dia tsy mijery ny lokon'ny fanamihan'ny mpanao fanatanjahantena, fa kosa nolazainy amoana hoe Andriamanitra dia mitsinjo ny zanak'olombelona ary fantany ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo rehetra. Rahalasana bavy, amin'ny fifaninanana misy eo amin'ny fiainana, raha mandresa isika dia aoka isika andresa amin'ny fahatsaram-panahy. Aresa isika, aoka isika ho resa amin'ny fahatsaram-panahy, satria isika raha miaina amin'ny fahatsaram-panahy ho antsirairay dia fahatsaram-panahy no valisoantsika amin'ny andro farany. Tahaka ny rana ny faharatsiana ataony hafa amintsika rehetra amin'ny fotoana izay tsy fantatra dia indraindray kosa isika no manao ratsy. Samy manao fahadisoana avokoa isika ary mila ny fahasoavana sy ny famindrapo ary famelana heloka. Mila matsiaro isika fa ny famelana ny elontsika sy ny adisoantsika dia miankina amin'ny famelantsika ny hafa. Hoy ny mpamonjy hoe, fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra, fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amin'ireo zavatra rehetra mety nolazain'ny mpamonjy tao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo izay miavaka ny afony dia malina fa ny safidiny ampiditra izy hoe, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Famelan-keloka ny tena antony andefasan'Andriamanitra ny zanany lahy, koa aoka isika hifaly amin'ny fanatitra nataony mba nasitranana antsika. Sompanavotam-pamonjy dia tsy natao fotsiny ho an'ireo izay mila mibebaka fa natao ihany koa an'ireo izay mila mamela heloka. Raha manana fahasairanana ianao amin'ny famelana ny heloky ny hafa, angatao amin'Andriamanitra mba hanampy anao. Fitsipika feny voninahitra sy manasitrana ny famelan-keloka. Tsy voatery ho vohindroa isika, afaka mamela heloka isika. Jorony vavolombelona ny amin'ny fitiavana sy fandeferan'Andriamanitra maharitra ho an'ireo zanany rehetra ao sy ny amin'ny faniriny antsika mba hifangaty tahaka ny itiavany antsika. Rehefa manao izany isika dia voaka avy amin'ny aizin'izao tontolo izao ho an'ny voninahitra sy ny halehibe ny fanjakany any an-danitra. Ho afaka isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Voatahy isika atao amin'ny fiangonana fa manana tota-kira izay manampy antsika hitsaoka amin'ny alalan'ny hira. Mandritra ireo fivoriana ao amin'ny fiangonana, ny hira dia manasa ny fanahin'ny tompo, mahatonga ny fanahin'ny fanajana, mampirahina ny mpikambana ary manome antsika fahafahana hideran'ny tompo. Ny sasany tamin'ireo lahateny lehibe sy tsara indrindra dia natao tamin'ny alalan'ny fihirana. Volana vitsitsimonjy atao ireny nanorenan'ny fiangonana dia nandray fanambarana iray ho an'ny EMA vadiny ny mpaminany Joseph Smith. Nilaza tamin'ny EMA ny tompo fa zavatra ankasitrahany ny fantenany arak'izay anentanany fanahy azy ireo hira masina mba hatao amin'ny fiangonana. Nanambatra antotakiry EMA Smith izay nivoaka voalohany tao amin'ny fiarahana tany Kirtland tamin'ny taona 1930. Sivifolo fotsiny no hira nampidirina tao anatin'ny bokely manify io. Betsaka tamin'izany no hira avy tamin'ireo finoana protestanta hafa. Ny 1920 tamin'izany no nosoratan'i William Phelps, izay nanomana sy namoaka printy ny boky fiarahana tatio aoriana. Ny tononkira ihany no nosoratana, tsy nisy naotin'ny mozika niaraka tamin'ireo tonony. Ny boky fiarahana kely sy tsotra io dia nanjary fitahiana lehibe ho an'ireo mpikambany fiangonana tany am-piandohana. Ny edisionina farany amin'ny boky fiarahanantsika amin'ny teny anglisy dia navoaka tamin'ny taona 1877. Mahary tamin'ireo fantana izay nosafidiana EMA taona marobe tany aloha tany no mbola tafiditra ao amin'ny boky fiarahanantsika, tahaka ny velona ny mpanavitra na ny fototra mafiorina. Ny hira vaovao iray tao anatin'ny boky fiarahana navoaka tamin'ny taona 1980 dia ny Au Sois Humble. Io hira milamindamin'io dia nisoratan'i Gretier Terberg Rollet, izay nodimandry tamin'ny taon-dasa. Lasa mpikambany fiangonana izy ny taona 1977 tany Hawaii. Mampianatra tany an-tsekoly izy tany. Ny ravavy Rollet dia mpikambana tao amin'ny komite ny mozika maneran-tany ary nanampy tamin'ny fifampifanarahana ireo hira amin'ny fiteny samihafa. Ny tononkiran'i Au Sois Humble dia nalainy avy tamin'ny andiny tsoratra masina anankiroa, ny fotom-pampianarana fanekem-pihavanana 20:7-10 sy ny etera 20:7-70. Ny andiny eo amin'ny bokyny etera dia mivaky toy izao: ary manantina ny olona dia asehoko azy ny fahalemeny, omeko an'ny olona ny fahalemena mba hahazoany mihetry. Fa raha manetry teny eo anyloko izy ary manam-pinoana ahy amin'izany ny zavatra malemy, dia ataoko tonga mahatanjaka ho azy. Tahaka ny hira rehetra ny fiangonana dia mampianatra fahamarinana madio sy tsotra ny Au Sois Humble. Mampianatra antsika izany fa raha manetry teny isika dia ho valiana ny vavaka ataontsika, ahazo fiadanan-tsaina isika, aomby kokoa isika rehefa manompo eo amin'ny antsontsika, ary amijanona ho mahatoky hatrany isika dia hiverina eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra amin'ny farany. Nampianatra ireo mpanaradia azy ny mpamonjy fa tsy maintsy manetry tena tahaka ny zaza madinika izy ireo mba hahafahany miditra eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa manabe ireo zanantsika isika dia mila manampy azy ireo hijanona ho manetry tena rehefa mihamatotra ka lasa olon-dehibe. Tsy amin'ny fanimbanany fanahiny izy ireo amin'ny alalan'ny hatsaram-panahy na amin'ny fanitsiana azy ireo amin'ny fomba enjana loatra no hanaovantsika izany. Rehefa mikolokolo ny fahatokisan'ny tenany isika sy ny fanomezany lanjany tenany, dia mila mampianatra azy ireo reto toetra tsara reto, dia ny tsy fitiavatena, ny hatsaram-panahy, ny fankatoavana, ny tsy fiavinavonana, ny fahalalam-pomba ary ny tsy fizahozahoana. Ilaintsika izy ireo mba hianatra mifaly amin'ny fahombazan'ny mpiraitam-po aminy sy ny namany. Ny filoha Hunter dia nampianatra fa tokony raharaha marina ny fahombazan'ny hafa isika. Raha tsy izany dia mety ho lasa mifantoka be loatra amin'ny tombontsoan'ny tenany manokana izy ireo, amin'ny fioarana ny hafa, amin'ny fialonana ary ny tsy fifaliana amin'ny fahombiazan'ny namany. Mankasitraka ny reniko aho izay rehefa nahita fa lasa ny hebihebo loatra aho, dia nilaza hoe: anaka, ny fanetretena kely ataonao amin'izao dia tsy hanenenanao any aorianany. Fa ny fanetretena dia tsy zavatra natokana ho ampianarina amin'ny zanaka fotsiny. Isika rehetra dia tsy maintsy miezaka ny hanetritena kokoa. Tena ilaina ny fanetretena mba hahazona ireo fitahin'ny filazantsara. Ny fanetretena no mahatonga antsika hanana fotoritoro rehefa manota na rehefa manao fahadisoana, ka mahatonga antsika ho afaka mibebaka. Ny fanetretena no mahatonga antsika ho lasa ray aman-dre, ny zanaka, vady, mpifanolo-bodirindrina ary namana tsaratsara kokoa. Enjakilany kosa dia afaka manimba ireo fifandraisana amin'ny fianakaviana sy mandrava fanambadiana ary manimba finamanana ny ampo-po diso toerana. Tena ilaina manokana ny matsiaro ny fanetretena rehefa mahatsapy ianao fa mipotra ao an-tokantranonao ny fifandirana. Dinio ny ratram-po izay azonao soroina amin'ny fanetrenao tena rehefa miteny hoe mialatsiny aho, na hoe tena tsy mety ny nataoko, na inona ny tianao atao, na tena tsy nieritreritra tsotra izao aho, na tena faly aminao aho. Raha ampiasaina amin'ny mpanetretena ireo andiateny ireo dia hiena ny fifandirana ary hitombo ny fiadanana ao an-tokantranontsika. Ny miaina tsotra izao dia efa mety ho mampanetry tena ary matetika dia izany tokoa. Ny loza manjosy, ny aretana, ny fahafatesan'ny olotiana, ny olana ara-pifandraisana ary na dia ny fitotonganany toe-bola aza dia mety mampihetry antsika. Na dia tonga ny fahadisoana avy tamintsika azy ireo fotoan-tsarotra ireo, na koa vokatry ny fanapahan-kevitra ratsy ny safidy tsy dia tsara loatra nataontsika dia mampihetry ireo fitsapanareo. Raha misafidy ny iain'ny fanasy ny anetry tena ary ny ho azo ampianarana trany isika dia ho lasa mikitsipi kokoa ny vavaka ataontsika ary tombo ny finoana sy ny fijoroany ho vavolombelona rehefa mandresy ireo fitsapan'ny fiainana an-tany isika. Miandrandra ny fisandratana avokoa isika rehetra, fa mialohany hitrangana izany dia tsy maintsy maharitra ilay nolazaina hoe ny loasahan'ny fanetrenteny isika. Taona maro lasa izay dia nijaly be noho ny rahatra tao amin'ny lohany Erik Zanakailahy izay 5 taona. Ny fahitana azy tsy nahatsiaro tena efa nandritry ny herinandro mahery dia nampalahelo anay tokoa. Ireo mpitsabo dia nilaza fa tsy azon'izy ireo antoka izay mety hitranga manaraka. Nazava ho azy fa nientanentina izahay rehefa nanomboka nahatsiaro tena izy. Nihevitra izahay tamin'izany fa ilamina avokoa ny zavatra rehetra, kanefa diso izahay. Rehefa taitra izy dia tsy afaka nandeha na niteny na namahantena. Ary nampalelo indrindra dia tsy mahatadidy ny zavatra izay vao nitranga vao aingana izy. Tadidy ny akamaroany zava-nitranga talohan'ilay loza, fa tsy afaka nitadidy ny zavatra nitranga taorian' io izy, na dia zavatra nitranga vao minitra vitsimonjy aza. Ny fotoana izahay ny ahy fa ananjanaka izay tsy hitombo ara-tsaina intsony mihoatra ny 5 taonany. Ny zavatra rehetra tamin'ny fiainany zanakailahy dia nizotra tsara avokoa talohan'io loza io. Mpanao fanatanjahantena izy sady nalaza ary nahay tsara tany ampianarana. Taloha dia toana mirapiratra no avany, ankehitriny dia nyanyahy izahay fa mety tianana ho avy izy na farafaratsiny no avy azo nitadidiana. Izao izy dia sahirana mamerina mianatra ireo zavatra tena tsotra. Izany dia tena fotoana nampanetry tena azy tokoa ary fotoana tena nampanetry tena ny ray aman-dreniny ihany koa. Raha ny marina dia nanontanyteny izahay hoe ahoana ny nahafahan'izany tranga. Niezaka nanao ny tsara foana izahay. Laharam-pahamehana ho an'ny fianakavianay ny miainany filazantsara. Tsy azonay nitakarana nitrangan'izany zavatra nangirifiry izany taminay. Nahetry tanteraka izahay vatany vao nahita fa toa aharitra volana maro ary taona maro mihitsy aza ny fanarenana azy. Ary mbola sarotra taminay kokoa ny fahatsapahana tsikelikely fa tsy ho tahaka ny tamin'ny taloha intsony izy. Nandritra io fotoana io dia betsaka ny ranomaso latsaka ary ny vavaka nataonay dia lasa vokatry ny fo kokoa ary tamin'ny kitsipo kokoa. Tamin'ny alalan'ny fomba fijery manetry teny izahay no nanomboka nahita tsikelikely ireo fahagagana bitika nisy nandritry ny fotoana nijalian'ny zanakailahy. Ny atsara tsikelikely izy, ny toetsainy sy ny fomba fijeriny dia tena tsara. Ankehitriny Erika Zanakailahy dia manambady olona tena mahafinaritra ary mananjanaka 5 tsara tare izy ireo. Mpanabe mahafatrapo izy sy mpandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina misy azy sy ny fiangonana. Ary indrindraindrindra mbola miaina arak'ilay fanahin'ny fanetretena ny anaran'ny fotoana maro lasa izay. Ahoana kosa nefa raha azontsika ataony manetry tena mialohan'ny andehanana ao amin'ny loasahan'ny fanetretena? Na mpianatra alma hoe ho tahiana izay manetry ny tenany rehefa tsy terena anetry tena? Eny, ho tahiana kokoa noho ireo izay voatery hetra izy ireo. Mankasitraka aho noho ireo mpaminany izay nampianatra antsika ny lanja n'io toetra lehibe io. I Spencer Kimball dia nilaza hoe ahoana no ampanetry tena ny olona iray? Amiko dia tsy maintsy ampatsahivana tsy tapaka azy fa miankina amin'ny olona izy. Miankina amin'izy? Amin'ny tompo. Inona ny fomba fampatsahivana? Amin'ny alalan'ny vavaka tena izy, atao tsy tapaka sy araka ny fanahin'ny fitsahoana ary feny fankasitrahana. Tsy tokony agaga fa ny iratian'ny filokim-bola indrindra dia ny mila anao ao. Ny olona Dalina Choksa dia nilaza fa io no ira fanokafana fanaon'ireo rahalahy matetika indrindra tao amin'ny tempoly nandritry ny taona voalohan-dohany na tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 10 azy. Alefa saran-tsaina ny fetraikany ara-panahy nisy vokatry ny fiirahan'ny mpanompon'ny tompo vitsivitsy an'io ira io, mialohan'ny ivavahana izy ireo mba ho tarihany amin'ny fanatanterahana ireo andraikitra goavana izay nosahan'izy ireo. Mijoro vavolombelona ao ny amin'ny lanja ny fanetretena eo amin'ny fiainantsika. Mankasitraka ireo olona tahaka ny rahavavy Raoulet aho izay nanoratra tononkira sy feonkira nentanim-panahy izay manampy antsika hianatra ny fotopampianaran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, anisan'izany ny fanetrentena. Ny vavaka taoko dia feno fankasitrahana no ireo hira izay manampy antsika, ary feno fankasitrahana no ny fanetrentena. Izany ny vavaka, dia ny mba hiezahantsika rehetra ho mpanetritena eo amin'ny fiainantsika, mba hahafahantsika ho lasa ray aman-dreny, zanaka lahy, zanaka vavy, ary mpanaradia tsaratsara kokoa ny mpamonjy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We thank all who have participated.
Misotra rehetra izay nandray anjara tamin'ity maraina ity izahay, ary maneho ny fankasitrahanay ny ambaram-peon'ny tabernakely tamin'ny rakanto natolotra izy ireo. Nilo Ladel Girenland no ao amin'ny kolejin'ny apôstôly no ho mpandahantenintsika farany amin'n'ity fivoriana ity. Aorian'ny teny dia marina ity fivoriana ity ny ambaram-peo amin'ny fiiranany Come Thou Fount of Every Blessing. Dia nolotra ny vavaka famaranana avy eo ny loholona Valenzuela ao amin'ny fitopolona.
My dear brothers and sisters,
rahalahy sy anabavy, tamin'ny fotoana nahatany Afrikay dia nangataka torohevitra tamin'ny lolona Wilford Anderson ao amin'ny fitopolona ao mikasika ny fanampian'ireo olo-masina izay miaina ao anatin'ny fahantrana. Nisan'ny ireo torohevitra miavaka no zarainy tampoka izao manaraka izao. Arakaraka ny elanelana ara-pifandraisana misy ao amin'ny mpanome sy ny mpanome no tombon'ny fiheveran'ilay mpandray fa tokony homena zavatra izy. Izany no fitsipika fotsiny fifanampiana ao fiangonana. Rehefa tojo fahasairana ireo mpikambana dia mitodika any amin'ny fianakaviany aloha izy ireo, ary avy eo raha ilaina dia afaka makany amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana ao an-toerana ihany koa izay mba hanampy azy amin'ny olana ara-pivelomana. Ny olona ao amin'ny fianakaviana sy ireo mpitarika amin'ny fiangonana ao an-toerana no akaiky indrindra an'ireo sahirana sy efa matetika niatrika toejavatra mitovy amin'izay iainan'izy ireo ary matakatra ny fomba tsara indrindra nampiana azy ireo. No fifandraisana akaiky misy amin'izy ireo ampamesony mpandray izay mandray fanampiana araky ity lamin'ity dia ho feno fankasitrana sy mety atsapa ho tokony homena zavatra. Ilay fotokevitra hoe arakaraky ny elanelana ara-pifandraisana misy ampanomesan'ny mpandray no hitombon'ny fiheveran'ny mpandray fa tokony homena zavatra izy, dia manana fampiarana lalina amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa. Raintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy zanany no mpanome amin'ny zavatra rehetra. Arakaraka ny analavirantsika azy ireo no atsapantsika fa tokony homena zavatra isika. Manomboka mieritreritra isika fa mendrika andray fahasoavana sy tokony homena fitahiana. Asa mora mijery ny hafa isika fa ka amantatra ireo zavatra tsy araka ny rariny ara-tsapa lahelo ary ho tany fotoana mihitsy azy no ireo tsy rariny hitantsika. Na dia mety tsy hanandanja loatra na koa tena mety hiteraka fanantenana ara-tsaina sy ara-petsebe azy ny tsy rariny miseho, rehefa lavitra an'Andriamanitra isika dia atao lehibe foana na dia antsirariny kely indrindra azy. Matsapa isika fa manana anjara anao zavatra Andriamanitra izao dia izao. Ny fahasamihafana teraka ny fifandraisantsika akaiky amin'nyraintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy dia aseho amin'ny bokyn'ny Mormona amin'ny fahasamihafana miariary teo amin'ny Nefi sy Lamana sy Lemuela zokon'ny lahy. Nanampandriana lehibe ny hahafantatra ny mistery momba an'Andriamanitra Nefi, noho izany dia nitalao tamin'ny tompo izy ary nampahalefaka ny fonony tompo. Lamana sy Lemuela kosa tsy andaniny izany dia lavitra an'Andriamanitra, tsy nafantatra azy izy ireo. Tsy nymonimony Nefi fa nanaiky ireo andraikitra sarotra nomena azy, fa Lamana sy Lemuela kosa dia nymonimonina tamin'ny zavatra maro. Ny nymonimonina no ohatra amin'ny soratra masina momba ny fitarandrainana lava. Voarakitra amin'ny soratra masina fa izy ireo dia nymonimonina satria tsy fantany ny fitondran'ilay Andriamanitra izay efa nahary azy ireo. Ny nahakaiky an'Andriamanitra Nefi no nahatonga azy hahafantatra sy hankasitraka ny halehiben'ny famindrapoan'Andriamanitra. Rehefa nahita kosa Lamana sy Lemuela fa nandray fitahiny Nefi dia nisafoaka tamin'izy ireo noho izy ireo tsy nahatakatra amin'ny fitondran'ny tompo. Raisy Lamana sy Lemuela ho zavatra tokony nomena azy ny fitahina azony ary ny hevitra tampatezerany izy ireo fa tokony azo bebe kokoa. Toy no heverin'izy ireo fa tsy rariny natao tamin'izy ireo ny fitahina nomenany Nefi. Izany dia ohatra amin'ny soratra masina momba ny fahasorenana noho ny tsy nahazoana izay fitahina tokony ho an-tena. Nampiatra finoanan'Andriamanitra Nefi mba hanatanterahana izay nangatana ho nataony. Lamana sy Lemuela kosa nefa noho ny hamafy ny fony dia tsy niandrandra ny tompo araka ny tokony nataony, kanefa tsy nanao ezaka ny mba hangataka akory izy ireo. Taona tsapa izy ireo fa ny tompo dia voatery hamaly ireo fanontaniana izay napetraka izy ireo. Tsy mampahafantatra ny zavatra toy izany ny tompo hoy izy ireo ohatra amin'ny soratra masina momba ny fisalasalana maneso izany. Koa satria lavitra ny mpamonjy Lamana sy Lemuela dia nymonimonina izy ireo, lasa nifandritra izy ireo ary tsy nanam-pinoana. Natsapa izy ireo fa tsy rary ny fiainana ka toka azo ny fahasoavan'Andriamanitra. Nefi kosa noho izy nanaiky an'Andriamanitra hatrany dia mety nahafantatra fa ny fiainan'i Jesosy Kristy no nahitana tsy rariny indrindra. Dia tsy nanantsiny mihitsy aza ny mpamonjy dia izy no nijaly indrindra. Arakaraka ny mahakaiky antsika an'i Jesosy Kristy amin'ny eritreritra sy amin'ny fisainany fo no ankasitrahantsika misimisy kokoa ny fijaliana tsy rariny ny anjaty taminy, sy ny ankasitrahantsika bebe kokoa ny fahasoavana sy ny fambelan-keloka ary ny anirintsika bebe kokoa ny bebaka ka ho lasa tahaka azy. Zava-dehibe ny elanelantsika tanteraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, kanefa ny fitodiantsika dia manandanja kokoa. Finaritra kokoa mpanota amin'ny bebaka izay miezaka manakaiky azy Andriamanitra noho ny mpanamaritena sy mpanometsiny izay tsy matsapa fa tena mila mibebaka tokoa toy ireo farisosy mpanoradalàna fahiny. Fony ao zazalahy dia ventura fanao amin'ny krismasy suédois iray izay nampianatra lesona tsotra nefa mahery vaika, dia ny hoe ny manakaiky ny mpamonjy dia mahatonga antsika iova. Toy izao ny tonkiran'ilay izy: rehefa mangirana ny marainan'ny krismasy dia te hankany amin'ilay tranonomby aho. izay nandritry ny alina mangina no nandrehan'ilay andriamanitra teo amin'nylolo. Akory ny hatsarahan'ny fanirianao mba hidina tetỳ ambon'ny tany, fa izao kosany io tsy mba maniry ny andaniko ny fahazazako amin'ny fahotana intsony. Jesoo, mila anao izahay, ianao izay namana malala ireo ankizy. Tsy te hampalahelo anao intsony aho noho ny fahotako indray. Rehefa toy ny hoe mandeha amin'ny trano nomby amin'ny Betlehema isika, izay nandritry ny alina mangina no nandrin'ilay andriamanitra teo amin'nylolo, dia ho raisintsika ho fanomezana avy amin'ny ray any an-danitra tsara fanahy sy feno fitiavana ny mpamonjy. Tsy atsapa ho tokony hahazo ireo fitahiny sy ny fahasoavana isika, ka ikolokolo kosa ny faniriana lehibe tsy hampalahelo an'andriamanitra intsony. Na manaona na manaona fitodiana na elanelantsika amin'andriamanitra sy Jesosy Kristy, dia afaka misafidy ny totika any amin'izy ireo sy anakaiky azy ireo bebe kokoa isika. Anampy antsika izy ireo, araka ny voalaza mpamonjy tamin'ny fitataorian'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia hoe: ary naniraka ahy ny raiko mba hahazoana manandratra ahy eo amin'ny hazo fijaliana. Ataorian'ny efa nanandratana ahy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny mba hahazoko misontona ny olondrehetra ty amiko. Ary noho izany ny anton'izany no efa nanandratana ahy koa araka ny fahefan'ny ray dia hosotoniko ny olondrehetra ankaty amiko. Mba ahafahantsika manakaiky bebe kokoa ny mpamonjy antsika, dia tsy maintsy mampitombo ny finoantsika azy isika, manao sy mitandrindra fanekem-pihavanana ary manana ny fanahymasina miaraka amintsika. Tsy maintsy manao zavatra mpinoana ihany koa isika sady manaraka ny fitarian'ny fanahy. Ireo zavatra rehetra ireo dia miravina mandritra ny fanasan'ny Tompo. Eny tokoa, ny fomba tsara indrindra fantatro amin'ny hoe manakaiky kokoa an'Andriamanitra dia ny miomana tsara sy mandray ampamendrehana ny fanasan'ny Tompo isan-kerinandro. Nisy namana iray izay tao Afrika Atsimo mizara ny fomba natakaran'izany. Fonidianina mpikambana vaovao dia nanatrika sampana iray ivelan'ny Johannesburg izy. Indray lahady, raha nipetraka niaraka tamin'ny taolobe izy, dia natonga ny diakona tsy ahita azy nandritry ny fizarana amin'ny finasan'ny Tompo ny endrika ilay trano fiangonana. Kivy Dianina nefa tsy nilaza na inona n'inona izy. Natsikaritra ny fanadinoana azy ny mpikambana iray ary nilaza izany tamin'ny filohan'ny sampana taorian'ny fivoriana. Rehefa nanomboka ny sekolelady dia noentina tamina efitra no fianarana tsisy olo Dianina. Nisy mpiazona fisoroana iray niditra tao, nandohalika izy, dia nisotrodrano mofo ka nanolotra ny ampahany izany taminy, dia nohaniny izany. Nandohalika indray izy dia nisotrodrano rano ka nanolotra kaopy kely tany taminy, dia nisotrony ihany koa. Taorian'izay dia zavatra roa no nitonga fandimbiaingana tao an-tsainy Dianina. Voalohany, ndry ilay mpiazona fisoronana dia nanao izany ho ahy fotsiny. Ary avy eo, ndry mpamonjy dia nanao izany ho ahy fotsiny. Natsapa ny fitiavan'ny ray any an-danitra Dianina. Ny fahafantarany fanisorona nataon'ny mpamonjy dia ho azy dia nanampy azy atsapa ho akaiky azy ary natonga faniriana tsy hain'ny toerina hitandrina izany fahatsapana izany ampony tsy nialady ihany fa isan'andro. Tonga saina izy fa na dia mipetraka niaraka tamin'ny taolobe mba andray ny fanasan'ny Tompo azy izy, dia ho azy manokana ireo fanekem-pihavanana ho avaoziny isak'alahady. Fanasan'ny Tompo dia manampy ary mbola manampy any Dianina hatrany atsapany ireo fitiavan'Andriamanitra sy hamantatra ny tanan'ny Tompo eo amin'ny fiainany ary anakaiky bebe kokoa ny mpamonjy. Mpamonjy dia nandray ny fanasan'ny Tompo zavatra tena ilaina amin'ny fiorenana ara-panahy hoy izy: ary omeko anareo ny didy mba hanaovanareo ireo zavatra ireo dia ny mandray ny fanasan'ny Tompo. Ary raha manao mandrakarivo ireo zavatra ireo ianareo dia ho tahina ianareo, fa miompaka eo ambonin'ny vatolampoka ianareo. Saingy na zovy na zovy no manao mihoatra, na latsaka ireo dia tsy miorina eo ambonin'ny vatolampoka izy, fa miorina kosa eo amin'ny
fadiny
ny fafadiny elo andray azy. Tsy nilaza izy hoe raha mirotsaka ny orana na raha tonga ny rika na raha mifofofo ny rivotra, fa nilaza kosa izy hoe rehefa. Hiaran'ny olana eo amin'ny fiainana avokoa ny rehetra. Mila ny fiarovana avy amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo avokoa isika rehetra. Ny andro nitsangana ny mpamonjy tamin'ny maty dia nandeha tany amin'ny tanàna kely natao hoe Maosy ny mpianatry ny Tompo anankiroa. Ny Tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty ka tsy fantatra izy ireo dia niara-dia tamin'izy ireo. Efa nandeha izy ireo dia nampianatra azy ireo avy amin'ny soratra masina izy rehefa tonga tany amin'ilay toerana nokasainy ale izy ireo dia nanasa azy hiare sakafo ary anara-mipetraka nihinana teo aminy izy dia nandre ny mofo ka ny saotra dia namaky sy nanolotra azy dia nahiratra ny masina ireo ka nahalala azy fa izy kosa dia tsy tonga tsy hitany dia niresaka hoe izy tsy nangorakoraka avy amifotsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika dia niainga tamin'izany ora zany izy roa lahy ka niverina nankany jerosalema ary naheta ny raika ambe folo lahy zany hoe ireo apôstôly mba amin'izay momba azy tafangina teo ary nijoro vavolombelona amin'ireo apôstôly izy roa avy eo fa nasan'ny tompo dia namanampy atsika marina tokoa afantatra amin'ny mpamonjy atsika mampatsy atsika ihany koa izany fa tsy nanantsiny izy nefa nijaly raha rariny tanteraka ny fiainana dia tsy hitranga amin'ny maty velively izaosianao tsy ho afaka hijoro madio anatrea n'andriamanitra mihitsy izaosianao rehefa mandinika izany aho dia mankasitraka fa tsy rari ny fiainana afaka manamafy ihany koa nefa aho fa no ny soropanavotan'i jesosy kristy dia tsy ho misy zavatra tsy ara-drariny rehefa manana fahatakarana mandrakizay ny zavatra rehetra zavatra rehetra tsy rariny eo amin'ny fiainana dia afaka hitsy mety tsy ova ny toejavatra misy antsika ankehitriny nefa isika rehetra dia andray mihoatra noho ny tokony ho azontsika sy mihoatra noho izay mety katsantsika ary mihoatra noho izay rehetra mety antenaintsika amin'ny alala ny famindrapo sy ny hatsaram-panan'andriamanitra ny fitiavan'andriamanitra ampanantenantsika fa ho fafan'andriamanitra raha maso rehetra amin'ny masontsika ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanantainana fefalasa ny zavatra taloha namanaona ny fifandraisanao amin'andriamanitra dia manasanao aho anakaiky kokoa ny ray any an-danitra sy jesosy kristy zay mpitasy mpanome ny zavatra tsara rehetra manasanao aho anatrika ny fivoriny fanasan'ny tompo isan-kerinandro ary andray ireo tandindona masina ny vatana sy ny raha mpamonjy manasanao atsapa ny mahakaiky an'andriamanitra rehefa mampahafantatra ny tenany aminao izy tahaka ny tamin'ireo mpianatra fahiny nandritry ny namakina ny mofo rehefa manao izany ianao dia mampanantenao fa atsapa ho akaiky kokoa an'andriamanitra ianao reo fironana voajanahary taraindraina lava sy hosorena noho ny tsy nahazona izay fitahina tokony ho any tena ary ny fisalasalana aminao izy dia anjavona reo fitsempoireo dia hosoloana fahatsapana fitiavana sy fankasitrahana lehibe kokoa noho ny fanomezan'ny ray any an-danitra ny zanalay rehefa manakaiky an'andriamanitra isika dia ho tonga amin'ny fiainantsika ny hery mifony fahefan'ny soropana votan'i jesosy kristy ary toro-mpianatra teo an-dalana kany emaosy dia hita isika fa teo akaikitsika teo foana ny mpamonjy joro vavolombelonany amin'izany aho nanaran'i jesosy kristy amen
Never see. Our Father in heaven,
at
the conclusion of this
session,
we express our gratitude
to you for your music, sino ity hira mafinaritra ity ary noho ny teninao izay nomenao anay androany. Avy amin'ireo mpaminaninay sy mpahita sy mpampianatra anay, feno fankasitrahana izay noho i Jesosy Kristy zanakao, noho ny filazantsara naverina amin'nylohany, ary feno fankasitrahana ihany koa izay noho ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany. Feno fankasitrahana izahay noho ny mpaminany Thomas Manson, ary mivavaka ho azy izahay ary ho an'ny fahasalamany. Ary ray mivavaka ihany koa izahay noho ny fahasalamany ny misionera anay izay mitoro ny filazantsara eran-tany, ary izany ataonay amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Narana tony fampitanan'ny fionambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ny masina andro farany fanoisatona fa 1927. Ireo mpandahateny dia nifantena tamin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambony eo amin'ny fiangonana. Ny hira nandritra ity fivoriana ity dia natolotry ny amboara-peo ny tabernakely mormona. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tahadika na ny fandraisam-peo na ny fakanorana tsara na ny fandikana tsoratra raha tsy efa nazahoana lalana antsoratra.